dage. Så jeg går nogle super lange ture, så har jeg downloadet en app for at holde øje med, hvor langt jeg går også. Fordi så bliver det sådan lidt en konkurrence med mig selv, så holder man sig lidt i gang. Man skal jo finde på et eller andet at gå op i de her dage, når alting er lukket ned. Så jeg har downloadet en app og tracker, hvor langt jeg går. Og hvis jeg lige prøver at åbne den op her, så kan man se, at nu er det godt nok, nu har jeg holdt en streak i 20 dage, har jeg gået over 10.000 skridt om dagen.
Det er alligevel noget.
Det er alligevel et par skridt, ikke?
Jo.
Og i går, der kom jeg op på, nu skal jeg se, jeg var ude og gå en tur med min bror og med min far i går. Og i går, der kom jeg op på 23.458 skridt.
Ja.
Ja. Jeg mangler lige lidt i dag. Jeg er kun på 1396. Jeg har ikke så langt til arbejde. Så jeg mangler lige en god tur her i eftermiddag, tror jeg, på den ene eller den anden måde.
Jamen, jeg har også sådan lavet lidt, gjort nogle ting, som jeg normalt ikke plejer at gøre. Jeg sad faktisk i går og kiggede i familiefotoalbum, og det skal jeg sandt for dyden indrømme. Det har jeg ikke gjort i rigtig, rigtig mange år.
Ja, det er altså hyggeligt at gøre.
Det er meget hyggeligt, men meget apropos sprit, så stødte jeg på farfar. Ja. Og han brugte så ikke lige spritten til at vaske hænder i, men han var ølkusk ude på Carlsberg og kørte med sådan en bryggerheste igennem Københavns gader. Han vækkede mig altid, når jeg sov ude og svarmer med farfar Esbern. Så vækkede han mig altid med at sige, Claus, så skal vi op og slå på tromme. Og det første, jeg bad ham om, det var at fortælle om, hvordan det var at køre i Københavns gader med nogle bryggerheste. Det var et fantastisk billede for en lille dreng at tænke på de der store heste. Jeg var inde og se dem og sådan nogle ting. Og så fortalte han om livet i København og hvordan det var, og det var vildt spændende. Man kunne næsten, han var skidegod til at fortælle, så man kunne mærke hele det der liv. Og så tænkte jeg bare på, vi står her og kigger ud over Aarhus, og jeg sværger, der er ikke et menneske på Banegårdspladsen. Der er ikke engang et eneste menneske at kigge på i Aarhus.
Der er ikke engang en bus.
En gang imellem kommer der en gul samspilsramt bybus forbi, og det er den bus, de andre ikke gider at lege med. Og der er, jeg sværger, der kom en fugl, der er ikke et øje overhovedet. Det havde været lidt nemmere sådan at forstå, hvis der holdt en kampvogn, eller der var nogle biler, der var ild i. Man kan ikke se, hvad der sker derude. Der er bare et eller andet, der er
det er sådan lidt søndagsramt på en eller anden måde, synes jeg. Altså den gang, hvor butikkerne holdt lukket om søndagen alle sammen, ikke? Hvor folk holdt sig hjemme eller gik en tur. Man må sige, når man så til gengæld er ude at gå tur, nu går jeg jo relativt meget de her dage, må jeg jo indrømme, der er godt nok mange mennesker ude at gå, også midt på dagen og sådan noget, tidspunkter, hvor folk ellers normalt ville sidde på kontoret, ikke? Så kommer folk lige ud. Jeg ved ikke, om det måske er godt for noget, så det her med, at vi alligevel kom ud og forrørt os en del, faktisk.
Det er jo da i hvert fald en god ting. Dagmar, hvad kan vi byde på her frem til, til klokken 9?
Jamen, vi skal jo blandt andet møde et ægtepar, der er på roadtrip på vej hjem fra Sydspanien. Det er et folkevognsrugbrød, og den tur, den bliver en oplevelse for livet, men altså ikke på den måde, de lige havde forventet, fordi grænserne, de er jo lukket mange steder, og turen, den kan altså gå hen og blive sådan lidt af et mareridt. Dem skal vi snakke med her lige om lidt.
Ja, sporten er i sagens natur også alvorligt ramt af coronavirus, og i den sammenhæng må man jo bare indrømme, at det er jo ret ligegyldigt, hvem der får bronze i håndbold eller ishockey. Men håndbold for eksempel råder faktisk over 1.000 fuldtidsarbejdspladser, altså 1.000 fuldtidsbeskæftigede stillinger, og de kan også komme i fare.
Ja, regeringen har iværksat økonomisk støtte og kompensationspakker for ca. 300 milliarder kroner for at holde samfundet kørende i den her tid. Men en dag kommer der altså en regning, og hvem skal betale den? Det spørger vi også om i den her time.
Ja, over hele Europa der udvikler situationen så dramatisk. Vi kommer med en update på, hvordan man griber tingene an i forskellige lande.
Og Claus, vi skal lige have et hurtigt kig på, hvad de seneste udviklinger er på coronafronten. I går der bød det på flere pressemøder herhjemme i Danmark, og Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm han opdaterede os med de seneste tal. Og de her tal de viser altså, at 9 danskere de indtil videre er døde med en eller anden relation til det her coronavirus. 186 personer er indlagt, og 37 personer de er på intensiv af dem, og 32 de ligger faktisk i respirator lige nu. Og ifølge Søren Brostrøm, så de her tal, de bekræfter altså, at vi har en epidemi herhjemme. Lige nu, der er 1.255 personer konstateret smittet med coronavirus, men der burde altså være mange flere, fordi der er ret mange mørketal omkring de her smittetilfælde.
Ja, og Erik Brygger, han er direktør for organisation og borgerservice i Udenrigsministeriet, han var også til stede på pressemødet. Han fortalte, at der sidder danskere fast på 13 krydstogtskibe rundt omkring i verden, og så understregede han, at der selvfølgelig arbejdes på højtryk på de danske ambassader og konsulater rundt omkring i verden for at få danske statsborgere hjem i god behold. Men han sagde samtidig, at arbejdet bliver mere og mere vanskeligt, fordi flere og flere lande jo bogstaveligt talt lukker mere eller mindre ned. Hans opfordring til danskerne i udlandet er at forsøge at komme hjem nu, altså nu, for om en uge, så er der nok ikke flere fly.
Det er altså en, det er en, vild virkelighed, vi står i lige nu, må man altså indrømme. Social- og indenrigsminister Astrid Krag, hun afholdt også et pressemøde i går. Her fortalte hun blandt andet, at man har oplevet en fordobling af henvendelser på kvindekrisecentre. Hun understregede, at det er en opgave at beskytte de socialt udsatte for smitte med coronavirus. Hun opfordrede også udsatte familier til at bruge nødpasning. Og så understregede hun også, at de hjemløse også har det svært i de her coronatider. Og så skal vi ud i Europa. When the sun comes shining, then I was strolling. Et ægtepar i 60'erne og en labrador på roadtrip fra Sydspanien til Falster i et folkevognsrugbrød. Under normale omstændigheder, så ville det altså være misundelsesværdigt måske endda, men på bare få uger, der er Europa altså blevet et anderledes kontinent. Gaderne, de er mennesketomme, og grænserne, de er lukket. Godmorgen, Hanne Holm og Jan Holm.
Godmorgen, det er Jan Holm.
Godmorgen, Jan. Du og Hanne, I kørte til det sydlige Sydspanien i starten af marts måned og skulle egentlig have tilbragt et par måneder i jeres hus dernede. Nu er I på en, vi kan kalde det en slags flugt mod Danmark. Hvor langt er I kommet nu?
Jamen, vi var så heldige at komme over den franske grænse i går aftes. Og det gik sådan rimelig roligt, hvor vi var lidt nervøse, for vi ikke kunne komme over. Men der stod så en 3-4 betjente i klassen med munddragte og lyst på os, og lyst på vores, lyst på vores bil. Og så... det er lige min hund.
Han var så med i radioen.
Og så kom vi igennem.
Og hvor er vi nu?
100 km op i Frankrig, der har vi lagt os ind for at sove. Vi var her ved 10-10 i går aftes, ikke? Og det er rigtigt, som du siger. Vi har jo lige hus nede i en by, der hedder Tolox. Og hvad hedder det? Der plejer vi at være nede et par måneder, og så kører vi hjem til sommer, ikke? Men byen ligner jo et krigstilstand til sidst, ikke? Vi måtte ikke gå ud. Og hvis vi gik ud, så var det med maske og handsker på, ikke? Og så var det kun en af gangen. Og til sidst, så måtte vi heller ikke køre vores bil ned. Og der blev vi enige om, så måtte vi hellere se at komme hjem.
Vil du lige prøve at sætte på den her krigstilstand, I kørt fra? Hvordan er en krigstilstand i det her corona-ramte land?
Jamen, det er det. Som I også fortalte, der var ikke et øje. Der er ikke nogen, der går ud. Der var udgangsforbud nede i byen. Når vi gik ned og handlede, så foregik det med, at man stod ude foran butikken med 2-3 meter mellem hinanden, og så kom man ind 2 gange. Og så var der nogle få varer, man kunne købe. Og så patruljerede politiet hele tiden. Og alt var lukket. Alt spisesteder, alt værtshuse, alle store centre, det hele blev lukket ned. Så det var nærmest en spøgelsesby til sidst.
En spøgelsesby.
Altså, ja, det var det.
Både Frankrig og Tyskland har... Undskyld, hvad siger du, Jan?
Jeg må godt gå tur med min hund, men det skulle jeg gøre alene. Vi må ikke gå tur med hunden.
Du må altså lige fortælle, Jan, vi hørte jo lige din dejlige hund lige før. Den lød som sådan en hund fra Jurassic Park. Hvordan klarer den det?
Jamen, den klarer det fint nok. Bortset fra, det er den sidste dag, så fik den skudt. Den har fået lidt betændelse den ene pote. Og så forsøgte jeg selvfølgelig at få fat i nogle dyrlæger dernede, og der var lukket fuldstændig ned. Der kunne slet ikke komme til nogen. Så tænkte jeg, det er fint. Det går godt med nu. Det er sådan en labrador på 40 kilo. På 40 kilo, du ved. Det er en stor hund.
Det er godt selskab at have med i et folkevogns rugbrød.
Det er jo dejligt at have en vagthund til at passe på en af.
Det er rigtigt i de her tider. Både Frankrig og Tyskland, de har lukket deres grænser, og I er altså kommet til Frankrig fra Spanien nu. Der var noget, altså ved grænsen der til Frankrig, der var noget politi og sådan lidt.
Ja, der var, da vi kom til den franske grænse, så stod der... 2 eller 3 betjente, der indfører sådan nærmest en månedragt, ikke, med handsker og alt muligt på. Ikke? Og så bliver der lys på vores bil. Og da de så, det var en dansker, så lyste de sådan lige ind i bilen, og så blev vi bare vinket igennem. Så det gik egentlig meget mere smertefrit, end jeg troede, det var lidt mere besværligt. Også fordi der er en masse lastbiler, der kører igennem. Ikke? Men det gik fint at komme igennem. Så næste, det er så den tyske grænse.
Jeg ved jo, om I kan komme igennem til Tyskland.
Nej, det ved vi ikke. Men nu kører vi kører her om et kvarters tid herfra, og så er der vel en arbejder med 800 km op til den tyske grænse. Og så prøver vi at komme igennem det. Jeg håber, at de lokker os igennem, fordi vi skal kun køre transit. Ikke?
I kørte den modsatte vej, altså fra Spanien mod Danmark. Ja. Fra Danmark mod Spanien, havde det fået under 3 uger siden. Kan I mærke, at Europa det er et andet kontinent i dag?
Ja, må ikke. Altså alle steder, hvor vi kører hernede, ikke, der er jo, altså, der er jo tomt. Der er jo tomt, og alle taxistationer har godt nok åbnet, men det foregår ind igennem sådan en lue, hvor man skal betale. Ikke? Der kører kun lastbiler her. Der kører nogle få personbiler. Hvad man kan sige, bortset fra det, så har det været en fin tur at køre, der jeg ikke skulle ligge og slås med alle de der personbiler, selvfølgelig. Men det er en speciel fornemmelse, det må man sige. Det føles som om, at der er et eller andet galt over det hele. Og det kan man også høre på folk.
Altså, man kan jo være meget, meget tæt sammen, når man har et helt resort på en stor ferie og være ja. I. I har jeres folkevognsrugbrød. Hvordan klarer man? Hvordan kan, altså, jeg mener, lige meget, hvor meget man elsker en anden, hvordan kan man holde situationen ud?
Jamen, det kan man godt. Altså, det vi har her, det er sådan California, det med der er for høje tag. Så vi har køkken, toilet og det hele, og ind i bilen her, ikke? Og vi kan godt gå, når vi holder ind, kører ind på taktisjonen, så kan vi godt holde stille, så lige lufte Joey også, ikke? Ja. Så vi får snakket noget. Men altså, vi er vant til at køre frem og tilbage et par gange om året. Det har vi gjort de sidste 3-4 år. Og det er faktisk en hyggelig tur. At køre. Vi kører ned igennem Frankrig, forbi Lyon, Barcelona, den var ned langs kysten til inden til Malaga. Ikke? Mm.
Det blev meldt ud for over en uge siden, at man altså skulle komme hjem. Hvorfor kørte I ikke hjem der?
Jamen, det gjorde vi ikke, fordi vi tænkte, at vi er lige så godt isoleret hernede i vores lille by, som at komme hjem til Danmark, fordi der var ikke så meget. På det tidspunkt der var det ikke så voldsomt. Så tænkte vi, at vi bliver herinde til det, ligesom at dæmpe det af, så kan vi køre hjem, når vi kommer hen omkring 1. maj. Ikke? Men så begyndte de at lukke det hele ned i byen, og begyndte at skrive om, hvor mange der også var smittet dernede, og til sidst måtte vi ikke gå ud, og så tænkte jeg, så er det nu, vi skal hjem. Og så hørte vi, at vi risikerer, at grænserne lukker, og så kunne vi risikere at skulle blive dernede flere måneder. Det havde vi ikke lyst til.
Jamen, jeg tænker også, når myndighederne de melder ud, at man skal komme hjem, gør man så ikke bare det?
Jo, det gør man da, hvis man har set. Jeg tænker ikke så meget på det, fordi vi har vores eget hus der, vi er jo lige så godt sikre. Der blev også sagt, at hvis man var et sikkert sted i udlandet, så skulle man blive der, ikke? Og så tænkte jeg, at det her det er i hvert fald sikkert indtil videre. Så derfor har vi trukket den lidt, og så tænkte jeg, nu er det nu, vi skal hjem. Og jeg kunne se, at der er nogle andre i byen også, de begyndte også at, de var så fløje ned og sådan noget, de begyndte så at blive deres billetter om og fløje hjem, ikke? Så tænkte jeg, så kører vi.
Jan Holm, vil I ønske, at I var kørt hjem tidligere fra Spanien?
Ej, jeg vil nok sige, at vi var lidt nervøse, da vi kørte i går, ikke? For jeg tænkte, kommer vi igennem, eller skal vi vende om og køre sig ned til huset igen, ikke? Det har ikke været så smart, der er alligevel 900 km op til grænsen, ikke? Så det man kan altid være bagklog og sige, at vi skulle nok have kørt, da det blev sagt. Men sådan er det. Men jeg håber, at vi kommer igennem op igennem Tyskland også, og så kører vi ned og tager Puttgarden og rydder
det. Det krydser vi også fingre for her. Jeg kan forstå, at I har vist mad til 14 dage i jeres folkevogns gruppe.
Ja, det har vi. Ja, det kan jeg love dig. Vi kan sådan set lukke døren i grupperne, og så blive hængt 14 dage. Vi har masser af dåser, og vi har det hele, så vi kan klare os hængen. Så på den måde er der ingen problem. Vi har fyldt op dernede fra. Og vi har altid en del i bilen, så vi kan klare os. Vi går ikke sådan rundt ind og spiser, når vi kører. Vi spiser i vores morgen og laver mad her. Ikke? Så vi kan sagtens klare os en uges tid, hvis det skulle være, eller mere.
Det er godt at høre. Tusind tak skal du have, Jan Holm. Og også tak til Hanne Holm jo, og Jan Holm for venligst at deltage i radioen. I må have en rigtig god tur videre op igennem Europa, og så tales vi vist ved igen i morgen tidlig.
Ja, det er orden.
Det er godt. Hej
hej. Ja, hej hej.
Og så til noget helt andet, fordi sporten i Danmark er også ramt naturligvis på flere punkter. Turneringerne ligger stille, og mange af dem ligger stille på ubestemt tid. Og der er flere både spillere og administrationer rundt omkring, der er blevet sendt hjem. Og naturligvis er det, kan man sige, sådan en krisetid. Jo ikke så vigtigt, hvem der i øvrigt vinder pokaler eller rykker op og ned i anden division. Men idrætten råder over mange tusind arbejdspladser, og alene i dansk håndbold er der cirka 1000 fuldtidsstillinger. Og nu står håndbold, fodbold og ishockey blandt andet sammen i kampen for at blive sidestillet med erhvervslivet. Thomas Christensen, du er direktør i divisionsforeningen, og her taler vi om håndbold. Hvorfor er det så vigtigt for håndbolden og jer at blive sidestillet med det øvrige erhvervsliv?
Jamen det er jo fordi, at der, som du selv siger, i håndbolden også er rigtig mange arbejdspladser. Selvom sport selvfølgelig er sekundært i forhold til den situation, der er lige nu, så vil vi bare gerne gøre opmærksom på, at der også er mange arbejdspladser, også på den anden side i sporten. Så derfor er det meget vigtigt for os, er ligestillet med det almindelige erhvervsliv.
Nu kom der en nyhed, eller et telegram, som det hedder, i går fra Sverige. Jeg tror, det var 339 millioner kroner, den svenske stat, regeringen havde lavet en pakke til at hjælpe sportslivet, sportsklubberne. Hvordan ser det ud med hjælp for jer? Kan I komme ind under nogle pakker?
Ja, det kan vi. Fordi vi er ligestillet med dansk erhvervsliv, så er vi jo ind under de hjælpepakker, som Erhvervsministeriet og Erhvervsstyrelsen har lavet. Så der er vi fuldt godkendt til at søge de forskellige puljer, der nu er sat op. Hvordan det så ender og med 339 millioner, selvom det lyder som et kæmpe tal, om det er også det, der ender i dansk idræt, det må vi jo se. Men vi er i hvert fald meget positive over, at regeringen også kigger vores vej, når vi kigger hjælpepakker.
Nu er forskellige idrætsgrene gået sammen. Du repræsenterer håndbolden. 1000 arbejdspladser. Thomas, hvor mange af dem er reelt i fare, som det ser ud lige nu?
Ja, man kan sige, det er lidt specielt for vores branche, det er jo, at vi har jo lidt svært ved at skære ned. Altså, et hold og en trup er jo en trup, så hvis der forsvinder arbejdspladser hos mig, så bliver det jo ikke få af gangen, så bliver det jo hele trupper af gangen. Så når jeg skal tegne det op i håndbold, så er det jo klubber, der lukker, så forsvinder der jo 20-25 arbejdspladser af gangen. Jeg tror ikke, det er sådan nogen stor offentlig hemmelighed, at kulturinstitutioner, uanset om det er musik og teater, eller om det er håndbold, fodbold eller ishockeyklubber, har ikke den voldsomt store, stærke økonomi bagved sig, så derfor er løbende drift utrolig vigtigt. Derfor er vi også mega presset i den her situation.
Man kan sige, at det har været svært for alle dele af erhvervslivet at forudse den her situation, men i sport, også i håndbold, der har man jo det, der hedder uopsigelige kontrakter. Og man kan sige, at den form tager jo ikke ligefrem højde for en situation som den her. Skal I ind og revurdere den måde, man ansætter spillere på, for eksempel i håndbold?
Det er vi ikke kommet til endnu, om vi er nødt til at gå så langt. Så det vi jo synes er meget vigtigt i sport, det er, at de hold, der starter et år, det er også noget, der slutter et år. Så det er de samme spillere, som spiller om en pokal eller en medalje inden for en eller anden given periode, som regel et år. Så det er jo grunden til, at vores regler er, som de er. Og det her, det er åbnet op for, hvis vi kigger på det. Det har jeg ikke lige et billede af lige nu.
Er situationen en trussel for, skal vi sige, om ikke eksistensen, så i hvert fald niveauet af dansk håndbold på sigt?
Der er jo ingen tvivl om, at når økonomien er presset her på kort sigt, uanset hvor meget hjælp vi får fra de her kompensationspakker, så kommer det til at koste, klubberne penge. Og i værste fald er der også klubber, som ikke er der på den anden side. Og det gør selvfølgelig, at der forsvinder spillerkontrakter, i hvert fald i systemet. Hvordan vi står på den anden side, det kan jo være svært at sige, men jeg tror i hvert fald, at vi kommer til at starte ud med en mindre økonomi, end vi har stået i for 3 uger siden. Og mest sammenlignet måske, da vi gik ind i finanskrisen for 12-13 år siden.
Altså, uanset omstændighederne, Thomas, så må man sige, I har jo ikke leveret varen. Hvis jeg bestiller et par sko over nettet, og der kun kommer en, så vil jeg gerne have nogle penge tilbage. Og I har jo ikke leveret varen over for jeres sponsorer osv. Kan det blive svært for jer næste år at få nye sponsorer til at lave sponsorater i klubberne?
Ja, det vil jeg håbe, at jeg bare kunne svare nej til. Man kan sige, den historik, vi har i sport, det er jo, at det er jo meget lokal opbakning. Og det er både fordi masser af tusind tilskuere, der sidder på lægterne, og mange af dem, som har årskort på den ene eller den anden måde, de vil helt sikkert bakke op igen, så frem det overhovedet er muligt. Det er også det billede, vi har af vores erhvervsopbakning, altså vores sponsorer. Det er meget lokalt, og det er selvfølgelig meget med det lokale for øje at bakke op om en god ting i byen eller i kommunen. Det, der selvfølgelig kan blive udfordring for virksomhederne, det er jo, at de simpelthen ikke har penge til at være sponsor. Det er ikke altid de første penge i klubbernes budget eller i virksomhedernes budgetter, der står sponsorater på. Selvom man gerne vil, og selvom hjertet er gul eller grønt eller hvidt, eller hvad klubbens farve nu er i den gæng til by, så er det jo nogle af de sidste penge, og det er nogle af interessepengene, og det er nogle gange nogle af de penge, som direktøren selv kan råde lidt over. Og det er nogle af de penge, der forsvinder først. Så det kan godt se svært ud på den anden side, det er der ingen tvivl om.
Tak skal du have, Thomas Christensen, for orienteringen, altså direktør i Divisionsforeningen, og her snakker vi om håndbold.
Ja, og nu har vi altså endnu en, der ved noget om sport med. Det er Kenneth Kortsen. Du er idrætsøkonom, og du skal altså lige kigge i krystalkuglen for os en gang. Nu hørte vi lige, at divisionsforeningen i hvert fald for håndbold er rimelig hårdt presset. Kenneth Kortsen, er dansk idræt truet på eksistensen lige nu?
Jamen, det er i hvert fald en alvorlig situation, altså hele sportsbranchen og også den oplevelsesøkonomi, som sportsbranchen er en del af, kan imødese store vanskeligheder, som jeg ser det. Altså, når fokus er på professionel sport, hvis vi tager den del først, så står hele produktionsapparatet jo fuldstændig stille, og det gør ondt på hele forretningsmodellen. Og i sig selv, så er det jo en gigantisk udfordring, og som jeg ser det, så bliver den udfordring egentlig bare forstærket af, at her har vi med en branche at gøre, som i forvejen har en sårbar forretningsmodel. Og så skal man jo kigge videre og så se på, hvorfor forretningsmodellen i forvejen sårbar. Det handler jo om, at her er der en branche, som producerer sportslige oplevelser, og kerneproduktet i professionelle sportsligaer, som for eksempel håndbold, som Thomas taler om, eller fodbold, ishockey og basketball, det er kampoplevelsen, og der er også tale om et live-produkt. Og hvis vi ikke kommer til at se en forskydning af turneringen, altså en økonomisk periodisering, hvor indtægterne kommer ind nogle måneder senere, det kan flytningen af sommerens EM-slutrunde i fodbold jo give mulighed for. Men hvis vi ikke kommer til at se en forskydning, men derimod en aflysning, så kan klubberne jo ikke bare smide produktet på lager som en almindelig produktionsvirksomhed og sælge det senere. Altså så er den mulighed passé, og det gør bare ondt i en branche, der i forvejen er presset på et dansk sportsmarked med begrænset markedsgrundlag. Og vi skal også huske på, at i professionel sport, der lever kerneproduktet af, at to rivaliserende klubber går sammen om at producere et produkt. Det er der ikke mulighed for i øjeblikket, så jeg er spændt på at se, hvor vi står i professionel sport i Danmark, og for den sags skyld også i udlandet efter den her coronasituation forhåbentlig er taklet, for situationen kan gøre ondt på nogle klubber og gøre nogle klubber, som i forvejen er sårbare, endnu mere sårbare, samt true dem på eksistensen.
Nu snakker du om en sårbar model. Burde man ikke bare lave en, altså set i lyset af, at økonomi jo svinger op og ned, kan man sige. Burde man ikke lave en mere holdbar model så for den danske sport?
Jo, men altså nu synes jeg, der var nogle relevante spørgsmål til Thomas, og det her er også noget, som jeg tror kommer til at medføre flere kritiske spørgsmål rundt omkring i sportsklubberne. Altså det har været svært for alle at forudse den her coronasituation, altså det kan vi heller ikke forlange af sportsbranchen, på samme måde som vi ikke kan forlange det af hverken sundhedsmyndighederne eller det omkringliggende erhvervsliv, men når vi snakker erhvervslivet, som Thomas også er inde på, ikke, så professionelle sportsklubber, de lever jo af, at der findes et omkringliggende erhvervsliv, som fungerer, og er erhvervslivet i knæ, så kan det påvirke sponsormarkedet og gøre en professionel sportsklub knap så kriseresistent, som vi jo ellers normalt ser, altså hvad angår mulighederne for at inddrive kapital, fordi er klubber truet på eksistensen, så er kapitaltilførsler mange gange en mulighed. Men først og fremmest er det her jo driftsgrundlaget, som bliver presset, og der skal klubberne vise rettidig omhu ved at overveje forskellige steps, hvad angår økonomiske risikomomenter, altså for eksempel driften i forhold til kapitaltilførsler, vi har set
men Kenneth,
i Sverige.
Kenneth, ja. vil det sige, at det er jo sådan her i livet, at vi dør to gange. Første gang, det er, når man holder op med at forny sig, og anden gang, det er kun en formalitet. Altså skal sporten, den professionelle sport, simpelthen til at retænke hele konceptet? Fordi nu har der været en finanskrise, nu er der det her, der kommer jo et eller andet igen.
Jamen altså for mig at se, og det er bare generelt min holdning til det, også som sportsøkonom, og jeg er også selv i sportens verden som elitetræner, så jeg ser det også i praksis. Altså for mig at se, så handler den her situation om at tage ansvar, det bør det altid gøre i driften af en virksomhed, og agere i tråd med såvel retningslinjer for økonomisk ansvarlighed, men også for andre ansvarsområder, for eksempel anvendelse af det her etiske og moralske kompas. Det er jo også noget af det, man ser i tråd med de hjælpepakker, der er kommet. Altså det her med, at vi må ikke negligere medarbejderne og samfundets sundhedstilstand, og vi ser, at klubber også begynder at sende medarbejdere hjem, også for at få del i de her hjælpepakker, som er kommet. Og det er jo et eksempel på, at klubber selvfølgelig også presses af den her situation rent økonomisk, og de har ikke andre valg end også begynde at sende spillertrupperne hjem.
Tusind tak, fordi du vil være med her til morgen, Kenneth Kortsen, idrætsøkonom.
Selv tak.
Således altså klogere på, hvad det er, der foregår i sportens verden lige nu, også økonomisk, fordi den her coronakrise, den har altså ret vidtrækkende konsekvenser, må man sige, Claus.
Ja, det er, og lad os lige understrege en gang for alle, altså med alt respekt for Middelfart i anden division, om de rykker op eller ned, det er jo ikke det, der er det vigtige, men det er faktisk rigtig mange arbejdspladser, som det også handler om.
Og med de ord, så bliver det altså tid til et nyhedsoverblik nu her. Klokken den er lige omkring 8:30, og det er med Thomas Sand. Her er nyhederne på Radio 4.
Som det første danske hospital vil Hvidovre Hospital teste malariamedicin som kur mod coronavirus, det skriver TV2. Hospitalet vil teste midlet klorokin, der skal gives til blandt andre patienter, som er testet positiv for coronavirus. Også patienternes pårørende skal deltage i studiet. Ifølge TV2 vil Hvidovre Hospital formentlig begynde forsøget i næste uge. Det sker i samarbejde med den praktiserende læge Stig Eggert. Stoffet her tyder på, at det har en effekt over for coronavirus, sådan at man bliver hurtigere rask og mindre syg, siger Stig Eggert ifølge TV2 og henviser til et fransk studie. Franske læger skal således have haft succes med at behandle patienter smittet med coronavirus med klorokin. Herhjemme har Lægemiddelstyrelsen før taget afstand til brugen af klorokin som middel mod corona. Styrelsen har argumenteret for, at der ikke er nogen videnskabelig dokumentation for, at klorokin skal have en positiv effekt mod coronavirus. Klorokin er desuden heller ikke godkendt som behandling mod coronavirus. Endnu findes der ikke en anerkendt kur eller vaccine mod coronavirus, men flere lande forsøger enten at udvikle en ny vaccine eller undersøge, om allerede eksisterende midler kan bruges til at behandle viruset. På grund af coronasituationen har indsatte i fængslerne og arresterne fået fjernet muligheden for at få besøg eller komme på udgang. Beslutningen, der blev taget af Kriminalforsorgen, har siden kastet flere klager af sig. Mindst 70 indsatte og pårørende har således klaget til Folketingets ombudsmand. Klagerne ønsker overordnet set, at ombudsmanden skal sørge for, at de får strafafbrydelse. Da Folketingets ombudsmand normalt ikke behandler en klage, før en myndighed selv har taget stilling til sagen, vil ombudsmanden så hurtigt som muligt sende et svar til klagerne og oplyse dem om, at de først må henvende sig til Kriminalforsorgen. Jeg har stor forståelse for, at situationen er ubehagelig for de indsatte. Der er en af de grupper i samfundet, som i særlig grad mærker virkningen af de tiltag, der tages for at bekæmpe spredning af coronavirus. Noget tyder desværre på, at der i landets fængsler har spredt sig en opfattelse af, at ombudsmanden kan give strafafbrydelse. Det kan jeg ikke, siger Folketingets ombudsmand Niels Finger. Han beder i stedet de indsatte og pårørende om i første omgang at henvende sig til Kriminalforsorgen. Det var tidligere i denne uge, at Kriminalforsorgen fjernede muligheden for at få besøg eller komme på udgang for de indsatte. Samtidig besluttede Kriminalforsorgen, at indsatte, der viser symptomer på coronavirus, må leve ved at være udelukket fra fællesskab i fængslerne. Tiltagene fulgte efter, at man i forvejen var holdt op med at indkalde dømte til afsoning for at begrænse risikoen for, at der kommer smitte inden for fængslernes mure. For at støtte erhvervslivet under coronakrisen arbejder den britiske regering på en plan, der skal tilføre virksomhederne milliarder af pund. Konkret vil regeringen købe aktier og derved tilføre penge til nødlidende selskaber inden for blandt andet luftfartsbranchen, skriver Financial Times. Ifølge avisen er planen, at regeringen køber en masse aktier i selskaber som eksempelvis British Airways. Siden vil aktierne blive solgt tilbage til private investorer, når situationen er tætte, siger tre unavngivne kilder til avisen. To af kilderne fortæller, at regeringen planlægger tiltaget efter, at banker har advaret om, at de foreløbige hjælpepakker til erhvervslivet ikke er nok til at redde virksomhederne fra at måtte dreje nøglen om. Tørt og solrigt, men på Bornholm især først på dagen mulighed for enkelte regn, slud eller snebyger. Temperaturer op mellem 4 og 8 grader. Du lytter til Radio 4. Mit navn er Thomas Sand. Der er flere nyheder klokken 9.
Torsdag vedtog et samlet Folketing en hjælpepakke til de trængte danske virksomheder. Cirka 50 milliarder kroner pumpes ud i systemet, mens mere end 50 milliarder yderligere sættes af til blandt andet lån. Hjælpepakken kommer oven i søndagens trepartsaftale, som altså hjælper lønmodtagere. Og det samlede beløb, staten har givet, det tilskud, lån osv., kommer ifølge et skøn op i nærheden af 300 milliarder kroner. Og til sammenligning var der i efteråret en historie, at det var en historie, at der på finansloven var afsat 20 millioner kroner til urørt skov. Velkommen til dig, Jeppe Dodal. Du er adjunkt ved Økonomisk Institut på Københavns Universitet. Altså, hvis man nu sådan helt lavpraktisk kigger på husholdningsbudgettet her, det er jo vildt mange penge, man skal skaffe. Har staten dem liggende i sparebøssen til dårlige tider?
Nej, så det staten gør, det er, at den går ud og sælger statsobligationer. Så den går simpelthen ud og låner penge. Og derved så kommer der penge ind på statens konto i Nationalbanken, og det kan de så bruge til at betale for de her hjælpepakker.
Men på et eller andet tidspunkt, så skal der jo en regning, der skal betales, og normalt når der kommer ekstra ting, det kan være noget, men penge til børnehave og så videre, så skal der, det skal jo finansieres, ved man betaler måske mere i skat, eller man sparer nogle steder i den offentlige sektor. Kommer det til at forholde sig på samme måde med de her mange milliarder?
Man kan sige, der er den første forskel er, at man kan sige, når vi normalt snakker finanslov for eksempel, jamen vi taler et løft i børne- eller socialområdet, jamen så vil det være et vedvarende underskud år efter år. Og man kan sige, det er problematisk, fordi det vil få gælden til at stige år efter år. Økonomer siger sådan grundlæggende set, at de offentlige finanser er holdbare, hvis statsgælden ikke bliver ved med at stige i forhold til BNP. Og man kan sige, når man laver en hjælpepakke, så er det lidt noget andet, fordi det hæver godt nok statsgælden, men det får ikke statsgælden til at blive ved med at stige. Det fører til nogle øgede rentebetalinger i en tid, og hvis man vil afdrage på gælden, så vil der også være nogle man kan sige, det skal man også finansiere på en måde, men der er ikke noget, der gør, at man behøver sig at afdrage på gælden lige nu og her. Og måske endnu vigtigere, så er det vigtigt at tænke på, hvad alternativet er her. For man kan sige, de samfundsøkonomiske tab er ikke de her hjælpepakker. Det samfundsøkonomiske tab er, at vi bliver nødt til at stoppe vores produktion, fordi vi har den her nedlukning af landet. Og hvis staten ikke trådte til nu, så vil det sandsynligvis blive meget værre med konkurser og massefyringer, og i det hele taget, man kan sige, et større kollaps. Så på den måde så bliver de samfundsøkonomiske omkostninger mindre af, at staten går ud og optager gæld i den her situation.
Kan man sige noget om, hvor stor den her regning den bliver for de her corona-hjælpepakker? Bliver den så stor, at det vil påvirke vores økonomi også fremadrettet?
Som jeg siger, sagen er den, at renten på de danske statsobligationer er meget, meget lav. Faktisk er det sådan, så den på nogle statsobligationer direkte er negativ. Men nu man bare, man sagde, at renten endte med at blive en halv procent, det er ret højt sat, jamen så vil det for hver 100 milliarder hjælpepakke, vi lavede, jamen så vil det være renteudgifter for 500 millioner kroner. Og det lyder selvfølgelig mange penge, men det er i virkeligheden småpenge ud af et årligt offentligt budget på over 1000 milliarder. Og man kan sige, at det som det i virkeligheden handler om, det her, det er ikke, man kan sige, størrelsen på den her samfundsøkonomiske omkostninger, men hvordan at vi fordeler den. Så man kan sige, det staten eller det regeringen der går ind og gør på den her hjælpepakke, det er at agere forsikringsselskab i den forstand, at byrden bliver fordelt mere ligeligt ud, og at tabene for samfundet bliver så små som muligt.
Jeg skal lige hurtigt forstå en ting her, Jeppe Drudal. Sådan som jeg forstår dig sige, så er der ikke nogen penge i madrassen, eller hvad man nu skal kalde det, økonomisk i den danske stat. Hvorfor har vi ikke en eller anden form for opsparing på den måde?
Jamen, det, man kan sige, det har staten i princippet også. Så man kan sige, i virkeligheden så er det sådan, at der er en masse statsobligationer allerede i omløb, og staten har også en masse finansielle aktiver allerede. Og de går faktisk sådan nogenlunde ud på et, så man siger, at staten finansielt set har nul gæld. Men der er ikke nogen, man kan sige, nogen grund til at have nogle penge liggende på kistebunden, fordi det er, man kan sige, det er meget mere effektivt at gå ud og låne de her penge, når man får brug for dem i en krisesituation som på nuværende tidspunkt.
Jeg synes, man kan tolke ud af det, du siger, at du faktisk, Jeppe Drudal, er enig i de skal vi sige, ting, der er blevet sat i værk. Men er det nok? Mm-hmm. Altså, er det første hjælp? Har vi stoppet blødningen, eller er der langt endnu?
Altså det er jo det er en svær vurdering at lave. Som jeg ser det, så er vi nok i underkanten af, hvad der kommer til at være, at være behov for. Så man kan sige, der er sådan lidt tre led i det her. Man kan sige, i udgangspunktet, så er der nogle ting, vi bliver nødt til at lukke ned. Udbudssiden i økonomien er ramt. Når først den lukker ned, jamen så kan de folk, der bliver sendt hjem og så videre, de har måske svært ved at få brug, så det giver et efterspørgselsproblem. Og det kunne man kan sige, kunne så gøre, at folk de begynder at blive bange for fremtiden. Investeringer stopper. Der kommer uro på de finansielle markeder. Hele sådan en negativ spiral kunne gå i gang. Og det er det, der er det rigtig farlige. Og det er derfor, det er vigtigt, at man kan sige, at man går ind og siger, at nu gør vi de her første skridt, og man er parat til at tage videre skridt, hvis det viser sig, at ledigheden bliver ved med at stige, hvis det viser sig, at investeringerne bliver ved med at gå ned og de her ting.
Og det skal du altså lige, Jeppe, det er du nødt til at uddybe, fordi når en adjunkt i økonomi siger, at det er rigtig farligt, så er der en rød lampe hos mig, der lyser. Du må lige forklare mig helt præcis, hvad det er, der er rigtig farligt.
Jamen man kan sige, det der er rigtig farligt her, jamen det er at når først man kan sige, en krise bider sig fast, så kan det være svært at komme ud af den igen. Fordi når først virksomheder går konkurs, eller folk bliver fyret, jamen så er det svært at genoprette de her virksomheder. Det er svært at få folk ansat igen. Så derfor så skal vi gerne undgå, at det overhovedet man kan sige, kommer til at ske. Så derfor så at have det her grundlæggende princip om at sige, jamen vi går ind og kompenserer de virksomheder og de lønmodtagere, som bliver ramt, er et godt princip for at undgå, at man kan sige, at snebolden her begynder at rulle. Det er fuldt ud muligt, så på den måde er den gode historie, jeg tror sagtens, at vi kan komme godt igennem det her. Men det er vigtigt, at man er opgaven moden.
Nu så, jeg så TV-avisen i aften, så der meldte de ud, at der var over 18.000 fyringer i løbet af de sidste dage. Altså, kan man sige noget som helst konkret om alle de her tiltag? Hvor meget har det gjort i forbindelse med alle de her fyringer? Har det hjulpet på det?
Det er for tidligt at sige nu, så vi ved ikke, hvordan det ville have set ud, hvis ikke man allerede havde været ude med de her ting. Det havde nok været betydeligt værre, men det bliver vigtigt at følge med i, om hvordan den udvikling er her. Man kan sige, en af de ting, som man faktisk har gjort, er, at man nu simpelthen offentliggør tal for arbejdsløsheden dag for dag, i stedet for at gøre det en gang om måneden, som man gør tidligere, så vi virkelig kan følge med i hvad der sker, og se, om vi skal skrue op eller ned for de her hjælpepakker.
Jeppe Drudal, findes der en eller anden form for drejebog for, hvordan man kommer ud af sådan en krise, som vi står i her, altså hvor hele systemet det lukker ned? Hvordan griber man det an?
Ja, man kan sige, det er jo en lidt unik situation, fordi vi plejer at være vant til, at kriser er en lidt anden karakter end den krise, som det er, at vi står i nu, hvor vi er vant til, at der måske er noget finansiel uro, eller der er nogle andre former for usikkerhed. Men her er det mere noget, der kommer, man kan sige, fra udbudssiden af økonomien. Og det gode idé et eller andet sted, det er, jamen, altså, hvis vi kan holde alle, hvis vi kan undgå konkurser, hvis vi kan undgå for mange fyringer, og vi så på et tidspunkt, man kan sige, at sundhedsfagligt bliver muligt at åbne op for landet igen fuldt ud, jamen så kan vi være fuldstændig tilbage på det produktionsniveau, som vi havde inden corona. Så på den måde kan det blive sådan et kort og hurtigt fald i produktionen, og så vender vi tilbage på det vi var før.
Her til sidst, Jeppe Drudal, hvis vi nu antager, at staten det bruger 300 milliarder kroner til at afbøde de økonomiske konsekvenser af det her coronavirus her i Danmark, så svarer det til ca. 50.000 kroner per dansker. Kan man sige, hvor den her regning den ender henne?
Ja, man kan sige, det er vigtigt at sige, at det er ikke de her penge, som staten går ud og bruger, som er det, der er den samfundsøkonomiske omkostning. Den samfundsøkonomiske omkostning er, at vi nu i en periode producerer mindre. Og man kan sige, når vi producerer mindre, så er der nogen, der skal forbruge mindre. Hvis staten ikke gjorde noget som helst, jamen så ville det være dem, der var i de brancher, som bliver hårdest ramt, som er dem, der skulle, man kan sige, tage hele tilpasningen i deres forbrug. Mens når man begynder at lave de her hjælpepakker, jamen så går man basalt ind og omfordeler de her tab. Så det er ikke kun at de virksomheder og lønmodtagere, der bliver ramt, som skal betale dem. Og så kan man sige, så er der også et spørgsmål om, hvordan skal nogle af de her regninger så betales på, på længere sigt. Og man kan sige, at udgangspunkt vil være det her med, at man lever med, at man i en periode har en højere statsgæld, og måske skal betale nogle renter på det, måske næsten ikke nogen renter. Og så må man kan sige, så er de penge, man har brugt på de her hjælpepakker, det har været det hele værd, fordi det undgår et større økonomisk kollaps.
Tak skal du have, Jeppe Drudal, fordi at du havde mulighed for at give os det her overblik. Det er et meget komplekst og et meget, svært område at forstå for sådan nogen som mig. Men jeg blev klogere.
Godt. Velkommen.
Du lytter til Weekend Live her på Radio 4. Det er med mig, Dagmar Eben Østergaard og Claus Elgaard. Og vi sender altså ind til klokken, den bliver 10, og vi opdaterer dig på situationen omkring det her coronavirus. Og der er kommet rigtig, rigtig, rigtig mange tiltag de sidste par uger, som vi alle sammen skal forholde os til. Det offentlige Danmark, det er stort set lukket ned. Vi må ikke forsamles mere end 10 personer. Og hvis man gør, så får man en bøde på 1.500 kroner. Og den er faktisk blevet håndhævet nu, den lov. Fordi der er nemlig et værtshus i Odense, som er en af de første, som står til at få en bøde for at have overtrådt de her nye regler, der skal hindre spredning af coronavirus. Det skriver DR. Der var politiet, de rykkede ud i aftes, det var omkring 8:30, til det nordlige Odense på baggrund af et tip. I værtshusets baglokale, der var der så tændt stearinlys, og der blev ifølge politiet serveret for flere gæster. Og ejeren af værtshuset, han er så fredag aften altså blevet sigtet, og etablissementet, det er lukket, oplyser vagtchefen ved Fyns politi, hedder det. Og han modtager altså en bøde nu på 5.000 kroner for det her. Så nu må man sige, det er altså i gang det her, som Rigspolitiet også meldte ud i går, at de vil altså til at håndhæve det her med forsamlingsforbuddet lidt mere, hvor man ikke må være mere end 10 personer samlet.
Og der er også et andet etablissement. Det er det, der hedder etablissement. Det var præcis det, jeg mente. Der er også et andet etablissement, der lukker ned i dag, nemlig måske Danmarks største turistattraktion. Det er Christiania, har besluttet at lukke for gæster fra lørdag kl. 12. Og beslutningen er truffet på et fællesmøde, og det fortæller Hulda Mater, der er talsperson for Christiania. Hun fortæller, at skilte ikke vil være tilstrækkeligt nok til at få folk til at holde sig væk. Vi lukker helt af med hegn og vagter, det siger altså Hulda Mater, så lukket for Christiania.
Ja, og i sidste weekend sendte vi jo også Weekend Live, altså i anledning af coronakrisen, der krasser noget. Der var vi i Storbritannien, som ikke rigtig havde gjort så forfærdeligt meget på daværende tidspunkt i forhold til ligesom at sætte ind over for den her inddæmning af coronakrisen, Claus. Fredag i går, det var sidste åbningsdag for de britiske bar, de lukker nemlig også ned nu ligesom herhjemme i Danmark, hvor rigtig, rigtig mange de altså lytter til myndighederne og holder lukket. Rigtig mange steder, de tilbyder kun takeaway nu, hvis man for eksempel er en restaurant. Storbritannien har fået en del kritik for ikke at have gjort nok for at forhindre den her smittespredning, men nu lukker de altså bar og restauranter, og det var sidste åbningsdag i går, hvis man skulle ud og have en pint inden weekenden, den altså startede. Ja, Danmark har lavet det ene tiltag efter det andet de sidste uger. Også i det store udland er der sket en hel del. Herhjemme der er stor del af den offentlige sektor sendt hjem. Grænsen den er lukket, og vi må altså ikke samles mere end 10 personer. Og der er lavet økonomiske tiltag på stribe. Mads Anneberg, du er reporter her på Radio 4. Godmorgen. Godmorgen, Mads Anneberg.
Godmorgen. Kan I høre mig?
Der er sket ret meget her i Danmark, bare også i løbet af den her uge og i løbet af de sidste uger. Men ude i Europa, hvordan har situationen rykket sig der?
Jamen, den har rykket sig enormt meget den sidste uge. Altså, hvis vi bare kigger på, hvad skal man næsten sige, den sundhedsmæssige situation, så har vi jo stadigvæk Italien, som er det land, der er allerhårdest ramt, og det må vi bestemt ikke glemme. Altså, nu er vi op på mere end 4.000 døde i Italien. Det seneste døgn, der døde der 627 mennesker, det er næsten en italiener hver andet minut af den her coronavirus. Og det er jo altså Italien, som er lidt foran os andre på den her uheldige måde i forhold til det her virus. Og det, som vi alle sammen går og frygter, det er jo, at det går lige så galt for alle vi andre, som det er gået for dem. Så har du nogle andre lande, så har du Spanien, som er ved at være også, de er oppe på 1.000 døde nu. Og over hele Europa, der ser du, at landene simpelthen bare kommer med flere og flere og flere tiltag. Og hen i løbet af den sidste uge her, der altså Frankrig har erklæret, at de er i krig med coronavirus. Hele Frankrig er lukket ned. Tyskland, altså Danmark selvfølgelig, du ved, det bliver mere og mere alvorligt, og også her i Belgien, hvor jeg er lige nu, der lukkede landet sådan mere eller mindre ned i onsdags. Der er sådan det her de facto udgangsforbud, hvor man ikke rigtig må gå ud, medmindre det er for at få lidt frisk luft alene, eller for at gå på indkøb, eller på apoteket, eller på arbejde, hvis du har et vigtigt arbejde. Og det, jeg var så lige nede og prøve at se ned i centrum også forleden, og det er gabende tomt, altså, så det er virkelig noget, folk de respekterer i en by, hvor der plejer at være masser af mennesker.
Og Mads Anneberg, vi skal lige på plads, at du altså er vært på Radio 4's EU-program, det hedder Lobbyland, og du er i Bruxelles lige nu. Er der stadig, altså nu kommer du lidt ind på, hvordan de forskellige lande i Europa, de håndterer den her situation med coronavirus, der altså fortsat bare spreder sig. Er der stadigvæk, kan man sige, store forskel på, hvordan landene de håndterer situationen?
Jamen der har jo været, det har vi været inde på flere gange også, altså det her med, at nogle lande lader til at tage det meget mere roligt end andre lande, hvilket er lidt underligt, fordi det er jo den samme coronavirus, der spreder sig i de her dage, ikke? Og nu var du selv inde på det her Dagmar med Storbritannien, og at de lukker ned for deres pops nu. Og det tror jeg meget godt, der siger, at vi efterhånden er ved at være det samme sted, fordi Storbritannien har nemlig været et af de lande, hvor de har været lidt tilbageholdende med at skyde den store bazooka i forhold til tiltag mod coronavirus. Altså der har alting sådan set kørt rimelig meget som normalt, ikke? Altså netop popsen har været åbne, man har kunnet mødes i det offentlige rum og på den her mega crowded undergrundsbane i London og så videre. Jeg tror, vi har et klip til at ligge i systemet med Boris Johnson fra i går aftes, da han lavede den her udmelding.
What we're doing is extraordinary. We're taking away the ancient inalienable right of freeborn people of the United Kingdom to go to the pub.
Det er altså slut med at gå på pop. Det er
simpelthen sådan et godt citat, der synes jeg. Det vi gør er ekstraordinært. Vi fjerner den elgamle og ukrænkelige ret hos fritfødte britiske folk til at gå på pop. Og det viser jo, hvor stort et indgreb det er i et land som Storbritannien. Men det gør man nu, og i Holland, som også har været lidt sløv i optrækket, der gør man også de her ting nu. Altså, det begynder at blive mere ensformigt, når man kigger ud over Europakortet, hvad der bliver gjort for at inddæmme coronavirusen.
Hvordan pokker kan det være, at der ikke er altså, en eller anden form for samlet løsning på det her? Tænker EU samarbejder om så mange andre ting. Hvorfor er det, der ikke bliver lavet en fælles løsning lige på coronakrisen?
Jamen, det er et enormt godt spørgsmål. Det er et meget kompliceret spørgsmål, fordi hvis du spurgte mig for en uge siden, så var jeg også rimelig meget i chok over, hvor lidt EU havde været på banen, eller hvor lidt medlemsstaterne havde brugt hinanden til at koordinere og samarbejde. Det er ved at komme op i gear nu faktisk. Altså i løbet af den her uge, der har EU-kommissionen været på banen med nogle forslag. EU-landene har truffet nogle beslutninger sammen. Vi har jo alle sammen lukket de ydre grænser. Vi har alle sammen, vi vil have sammen om at få mere dyr, altså masker og hvad ved jeg, alt muligt ind i Europa, og at vi ikke vil sende noget ud af Europa. Der er mange ting, hvor man samarbejder nu, også på det økonomiske område, for at afbøde konsekvenserne. Så det begynder virkelig at komme op i gear, det her, dels hos EU, men også bare hos landene, som ligesom begynder at samarbejde, og det er et godt spørgsmål, hvorfor det lige skulle tage så lang tid at komme op i gear, men jeg tror simpelthen, at alle er blevet taget på sengen her, altså EU inklusiv.
Mads, meget kan ændre sig, og vi gik i studiet her klokken 8, og det går så stærkt, så noget kan have ændret sig siden vi kom herind. Men hvis man kigger på for eksempel hinsitteren, altså om i Sverige, som det hedder, så er skisportstederne jo altså fulde af turister. I Norge, i Trysil, der er man tvunget til at lukke, altså i kampen mod corona. I Sverige, der er skipisterne fulde af mennesker, og man er stadigvæk ret til at være op til 499 mennesker til sådan noget afterski-party. Det er i hvert fald, hvad Danmarks Radio skriver, det kan være blevet forældet. Men har de meldt sig ud af det her, eller hvor står Sverige?
Ja, det er et godt spørgsmål. Nu jeg har heller ikke lige den seneste situation fra Sverige. Jeg ved ikke, om det har ændret sig i løbet af de par timer, som du siger, men det er godt lavet til, at Sverige lidt er den forløbige undtagelse i den regel, jeg prøvede at skitsere før, nemlig at folk begynder at gøre mere eller mindre det samme. Ikke? Altså Sverige har haft en anden tilgang, end vi har i Danmark, og den mest udbredte tilgang i Europa har adskilt sig fra det, de gør i Sverige. Så spørgsmålet er nok, hvornår de hopper på vognen, kunne jeg forestille mig, altså, og simpelthen laver sig en model som alle vores andre.
Nu følger du jo EU tæt i vores program her på Radio 4 og har interesseret dig for det og ved en masse om det. Er du personligt overrasket over, at EU som organisation ikke har været mere fremme i skoene i forhold til at lave nogle ensartede retningslinjer? Det er ved at komme, men de har hængt lidt i bremsen.
Ja, altså man kan sige, alle har nok hængt lidt i bremsen, altså, men EU har i hvert fald glimret rigtig meget ved deres fravær det første stykke tid af krise. Og det har den vel, altså det har EU, som ikke har rigtig nogen, så mange kompetencer at byde ind med. Og det er jo noget, der udvikler sig lidt, altså det er ikke noget, som EU har stået over for før. Og så kan man jo godt i 2020 her stå og kigge lidt mod EU og tænke, hvad den plejer EU lige at kunne hjælpe os med. Ikke? Fordi det er jo det grænseoverskridende arbejde, som vi hænger vores hat op på i et dagligt. Men når det kommer til coronavirus, som er noget, der går mega hurtigt, som er noget, der kræver kontrol, hvad skal man sige, de basale funktioner i samfundet, der har EU simpelthen ikke noget, skulle have sagt. Men det kan da godt.
Og vi skal lige beklage dig lige en
tidligere kriser.
Mads Anneberg, der er lige en lidt dårlig forbindelse her. Kan jeg ikke lige bede dig om lige at slynge telefonen over hovedet eller et eller andet, og se om ikke vi kan få samlet den tabte forbindelse op?
Det kan du selvfølgelig. Hvordan lyder det nu?
Det lyder lidt bedre nu, men du falder lige sådan lidt ud en gang imellem. Vi prøver lige at samle den op igen.
Ja, okay. Jeg prøver bare at snakke, så må I stoppe mig, hvis det går galt.
Ja.
Altså, det har jeg bare prøvet at komme frem til, det. Lad os nu se, hvordan det går, fordi det kan jo godt være, at EU i den her krise, ligesom i så mange andre kriser, ender med har noget at blive og så ligesom kommer styrke ud af det, altså simpelthen får mere magt, fordi det går op for os, at jamen, vi kan bruge det her værktøj, vi har til rådighed til at samarbejde og til simpelthen at have en mere effektivt svar på en krig.
Mads Anneberg, jeg tror, vi bliver nødt til at sige tak for nu, fordi forbindelsen, den hakker simpelthen noget så grusomt, men du skal i hvert fald have tusind tak, fordi du var med her.
Selv tak.
Mads Anneberg er altså vært på vores EU-program Lobbyland, og altså sidder lige nu i Bruxelles.
Og jeg synes, at man skal indføre det der i ægteskabet med, at jeg kunne ikke helt forstå, hvad du sagde, så du får lige en chance mere.
Oplagt, det kunne måske redde mange, der lige er sådan lidt karantæneramte lige nu, ikke?
Det kan man sige.
At man lige giver hinanden lidt ekstra line de her dage, hvor vi altså skal være rimelig tætte, uden at være alt for tætte jo, på en eller anden måde.
Lad os lige lave en opdatering på de forskellige ting i går, for eksempel fra pressemødet.
For eksempel fra et pressemøde, ja, der var nemlig et pressemøde i går, og det var med Sundhedsstyrelsens Søren Brostrøm, som opdaterede os på de seneste tal. 1255 personer i Danmark, de er konstateret smittet med coronavirus, oplyser Sundhedsstyrelsen altså. Men der regnes med nogle ret store mørketal, så det her tal skal vi måske ikke skue alt for langt efter. Men tallene, de bekræfter altså, at vi har en epidemi, siger Søren Brostrøm. Og tallene, de viser også, ifølge direktøren her for Sundhedsstyrelsen, at 9 danskere, de er døde indtil videre med en eller anden form for relation til coronavirus. 186 personer er indlagt, og 37 personer, de ligger altså på intensiv, og 32, de ligger i en respirator.
Og tidligere i udsendelsen hørte vi jo om det danske ægtepar, der er på vej hjem fra Sydspanien i en folkevognsrugbrød. Der er andre danskere derude. Erik Brøgger, han er direktør for organisation og borgerservice i Udenrigsministeriet. Han var også til stede på møde, og han fortalte lidt om, hvordan det ser ud med danskere ude i den store verden. Eksempelvis sidder 13 danskere, eller sidder der danskere fast på 13 krydstogtskibe rundt omkring i verden. Altså på 13 krydstogtskibe sidder der danskere.
Det er ikke den drøm, man har om et krydstogt.
Det er det, altså. Det er det ikke. Og selvfølgelig understregede Erik Brøgger, at man arbejder på højtryk fra både danske ambassader og konsulater for at få danskerne hjem. Men han understregede, at det bliver mere og mere vanskeligt, fordi flere og flere lande lukker, skal vi sige, mere eller mindre ned. Så hans opfordring til danskerne er at komme afsted, ligesom I lige nu, fordi om en uge er der formentlig ikke flere fly.
Nej, og i næste time, der skal vi faktisk snakke med en til, som sidder ude i den store verden. Nu snakkede vi lige med Jan og Hanne her tidligere på timen, som altså er på vej op igennem Europa. Men næste time, der snakker vi med en, der sidder i Peru, som sidder fast på grund af nogle udgangsforbud osv. Så det bliver vi klogere på i den næste time. Social- og indrigsminister Astrid Krag, hun holdt også et pressemøde i går, og hun fortalte blandt andet, at man har oplevet en fordobling af henvendelser på krisecentre. Hun understregede, at det er en opgave at beskytte de socialt udsatte for smitte med coronavirus. I nogle hjem spidser situationen til, hvis der er larm og tumult i lejligheden ved siden af, eller flaskerne hober sig op i nabohaven, så skal man henvende sig til myndighederne, sagde altså social- og indrigsminister Astrid Krag. Hun opfordrede også udsatte familier til at bruge nødpasningen, og så understregede hun også, at de hjemløse altså også har det svært i de her coronatider.
Og så er der en ting, som der har været meget usikkerhed om, og lad os lige prøve at få slået den fast. I går kom lejeaftaler under coronakrisen nemlig i fokus flere steder. Fordi torsdag aften sagde lægefaglig direktør i Statens Serum Institut, D.K. Mølbak, at man skal holde afstand, og det gør børn ikke, så derfor skal man aflyse lejeaftaler. Og det var stik imod alle de anbefalinger, som Sundhedsstyrelsen tidligere var kommet med. Og det fik så Sundhedsstyrelsen til at slå fast, at det altså ikke er myndighedernes anbefaling, at man aflyser lejeaftaler. Sundhedsstyrelsen har nu meldt retningslinjer ud for lejeaftaler. Det skal sætte en stopper for forvirring.
Ja, jeg mener, det er noget med, man må godt opretholde lejeaftaler. Jeg synes, jeg så en spot for det på TV i går. Det handler altså om, at man godt må opretholde lejeaftaler. Det skal være 2 børn, man leger med max, og så må det altså rigtig, rigtig gerne være udendørs, lyder anbefalingerne også.
Så blev klokken 9, og det betyder, at der er nyheder.